svých přijímačích máte naladěno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evo toľko nám dá a za to radio sa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kúlete Rádio Vapa Európa.
Miloš Jakeš se stal, hlavně se svými tak řečeně nepřipravenými výroky, nesporným hitem československé scény, těžko říct, že politické, jde spíš o talent kabaretní. Nejnovější důkaz dorazil malou oklikou přes Paříž. Exilový časopis Svědectví získal a dal Svobodné Evropě k dispozici zvukový záznam Jakeševa vystoupení na aktivu stranických a hospodářských funkcionářů západočeského kraje. Aktiv se konal na Červeném hrádku letos 17. července. Obsah za to stojí, byť z časových důvodů můžeme předvést jen výňatky z vystoupení.
Vysílalo ústy komentátora Martina Šulce z Mnichova Rádio Svobodná Evropa. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Milouš Jakeš ve svém projevu nepopsal věrně realitu dané doby? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Ke komu tehdy generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa mluvil? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Jana Kalouse.
Jak už jsme slyšeli, hovořil ke stranickým funkcionářům tehdejšího západočeského kraje. Přítomní ale byli i zástupci okresních partajních struktur nebo významných průmyslových závodů.
Miloš Jakeš, generální tajemník UVKSČ, byl v podstatě prvním mužem, jak se říká ve státě. Co k němu uvést?
Jakéž byl podle ústavně zakotvené vedoucí role komunistické strany ve společnosti nejvyšším politickým představitelem státu. Od roku 1950 se pohyboval výhradně ve stranických funkcích.
My jsme slyšeli, že Martin Schulz říkal, že onen záznam se dostal do Mnichovské svobodné Evropy oklikou přes Paříž Svědectví, připomeňme, osobnost Pavla Tigrida. Byl to záznam vystoupení Miloše Jakeše, který měl být neveřejným.
Ano, technici Československé televize, když zjistili, jaké perly Jakeš produkuje, spustili nahrávání. Ta nahrávka se potom přes Alexandra Vondru dostala do redakce Rádia Svobodná Evropa a poté k posluchačům.
Teď my víme, že v Praze nebo v Plzni či jinde, kolik je tam špíny, tedy ve vzduchu mám na mysli, kolik je tam kysličníku siřičitého, to můžeme změřit. Víme to. No k tomu nepotřebujeme, aby nám to někdo říkal. My víme taky, kdy to chceme realizovat, kolik na to máme, jestli na to vůbec máme, jestli to můžeme vůbec udělat. Mám na mysli různá ta ekologická hnutí, ale my potřebujeme, aby vzali prostě, aby se sebrali, řekněme, a šli vyčistit ten potok. Pomohli. A ne, dělali demonstrace, chodili po náměstích a křičeli prostě, udělejte spalovnu, jinou spalovnu v Plzni nebo něco jiného takového.
To byla první část Jakešova projevu, který budeme chronologicky sledovat. Posléze dojde i na jeho odpovědi na dotazy, které byly vzneseny z pléna. Možná dodejme, že jsme dokonce byli jako Československo na prvním až druhém místě v devastaci životního prostředí v Evropě. Alarmující informace. Lidé, kteří byli nespokojeni, se ale rázem ocitli na straně nepřátel komunistického režimu.
Existovaly prohlášení biologické společnosti Československé akademie věd a Charty 77. Formovaly se ale i nové ekologické organizace a iniciativy, například České děti, Pražské matky, Nezávislá ekologická společnost nebo Nezávislé mírové sdružení. Režim přitom neváhal vůči nim také tvrdě represivně zakročit.
Víme, že například oblast Mostecka a Teplic, které byly zahaleny tím žlutým, téměř neprůhledným kouřem, právě tam se těsně před 17. listopadem odehrály také demonstrace.
Bylo to v důsledku evidentně špatného životního prostředí. V tomto regionu se totiž zkracovala střední délka života v porovnání s jinými regiony o 2 až 3 roky. Lidé reagovali tak, že vyšli do ulic.
Dalším tématem Jakešova projevu byla aktuální politická situace.
Já nechci tady rozebírat blíž tyhle ty záležitosti, které se týkají v Praze, ale oni bohužel se rozšiřují do všech krajů. Že třeba ta obroda, to jsou ti bývalí členové strany, ale nejsou to jen bývalí členové strany. Krátce řečeno, jejich cílem je jeden. že odmítnout vedoucí úlohu strany, požadovat pluralistický politický systém, tedy více stran, který ne pracují na bázi Národní fronty, ale který bojují o politickou moc. No a samozřejmě chtějí rehabilitaci, chtějí se vrátit do politiky. Dubčekové, Císařové, Hájkové a další. Chtějí, aby bylo uznáno a přiznáno, že oni měli v 68. roce pravdu a že jejich politika je tedy, nebo byla tehda oprávněná. Což my nemůžeme přijat, poněvadž to neodpovídá skutečnosti. Řeknu jen, ze západu na nás útočí. Kamkoliv člověk přijde, i některý socialistický země, různí ti lidé, kteří jsou na takových revizionistických pozicích, no, Dubček, no, řeknou prostě Dubčeka, jako zlikvidovali tanky. Jaký tanky zlikvidovali Dubčeka? 8 měsíců bylo u moci po vstupu vojsk. Protože se ukázalo, že není schopen uklidnit tu společnost, najít východiska. No tak ho ta strana sesadila jako neschopného člověka. Demokraticky ho sesadila. Ústřední výbor rozhodl a přišel jiný. A také ho demokraticky zbavila členství ve straně. Podle stanov strany. Byl jedním z prvních, který když Havel opustil vězení, tak mu šel blahopřát, že je z vězení propuštěn. Jo, ale hlásí se, že je komunista, pravej komunista.
Nebezpečím zjevně bylo také to možné propojování lidí, kteří byli považováni komunistickým vedením za nepřátele. My jsme slyšeli, jak Alexander Dubček šel poblahopřát Václavu Havlovi, když byl propuštěn z vězení. Bylo to nebezpečné?
Pro komunisty ano. Vedle Charty 77 tady působil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, Klub Obroda, o kterém jsme taky slyšeli, ale hlavu zdvíhala i katolická církev. V Polsku a v Maďarsku, to je v okolních státech, se tamní komunisté museli začít bavit s opozicí u kulatého stolu.
Připomeňme, že Československo bylo jedním z nejtvrdších stalinistických režimů.
Ano, ale v Polsku byl na začátku 80. let vyhlášen výjimečný stav. Náhle se ze Solidarity stal partner pro diskuzi.
Takže českoslovenští komunisté měli obavy, aby něco takového se nestalo i u nich doma?
Ano, oni neměli zájem na rozvoji občanské společnosti.
V červnu roku 1989 se na veřejnosti objevila petice několik vět. Ta se stala pro komunisty téměř strašákem.
Požadovala propuštění všech politických vězňů, dodržování svobod garantovaných ústavou a mezinárodními závazky, včetně náboženských svobod, zrušení cenzury, debatu o ekologii a totalitní minulosti.
Tak na tuto petici Miloš Jakeš reagoval.
Ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. A dostávám jednou ročně výpis seznam těch umělců, který dostávají nad těch 100 000 korun platu, tedy vydělají si nad 100 000 korun. No tak řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 000 každý rok. A další, ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní, každý rok. Ty náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. A když s nima mluví nakonec, tak se neví ani, proč to podepsali a co vlastně podepsali. Tedy my musíme pracovat s těmito lidmi. My musíme pracovat. My to podceňujeme. Nevšímáme si. Ale oni svou existencí a svou popularitou mají nemalý vliv. Zejména naši mládež. A proto se musíme o to zajímat.
Petice, jejímiž autory byli Jiří Křižan, Václav Havel, Stanislav IX. A Alexandr Vondra, se velmi rychle šířila mezi lidmi. A nepodepsali ji pouze lidé z kultury.
K 10. listopadu 89 je podepsalo více než 38 000 lidí. Zahrnovala nejenom umělce, ale celou škálu různých povolání a sociálních vrstev.
Jakou roli sehrávalo to, že jména i s profesemi byla každý den čtena ve vysílání Rádia Svobodná Evropa?
Ukazovalo to, že lidé se již nebojí následků a jsou schopni projevit své odhodlání a svůj názor. Režim na to zkusil reagovat. Nejdříve kampaní, respektive antikampaní, kterou nejlépe demonstruje komentář Rudého práva Kdo se je vítr. Zkusil i represi, ale vše se prostě míjelo účinkem.
A Milouš, jak již pokračuje?
To není jednoduchý proces, ta přestavba. Není. To je proces, bych řekl, kterým se ne každý dost vyzná. A proces, do kterého mohou vstoupit nepřátelé. A vypadají přitom jako přátelé určitou dobu. No a proto musíme, bych řekl, velice se věnovat těm otázkám, nám na mysli tu ideologickou práci, osvětlovat ty podstaty toho socialismu znovu, osvětlovat tu naši cestu, tu naši minulost, tu naši přítomnost, nedovolit, aby to někdo zkreslil, vydával to za souhrn omylů celou tu historii. Prostě musíme stavět na tom pozitivním a jít dál. A věci, které jsme dělali špatně, neopakovat. Které jsme dělali dobře a je možný tou metodou to dělat i dnes, dělat. A věci, které jsou před námi a není ta metoda vyzkoušená, nejde to dělat po staru, musíme experimentovat, učit se, zkoumat prostě o druhý. A nekopírovat všechno od A do Z. Každý má své podmínky.
Jací údajní nepřátelé mohli do onoho procesu, myšleno je tím přestavba, vstoupit, jak se Jakeš obával?
Jakeš zřejmě myslel ty nepřátelé, kteří by mohli jakýmkoliv způsobem omezit vedoucí roli komunistů ve společnosti.
Měli českoslovenští komunisté vůli k oné přestavbě?
Byl poměrně velký rozdíl mezi sovětskou a československou přestavbou. Gorbačov chtěl komplexní změny, ale ne destrukci systému, tedy aby režim prodělal jakýsi restart. Jakéž hovořil výhradně o změnách v ekonomice.
Měla něco ona přestavba společného s obrodným procesem nazývaným Pražské jaro?
V Sovětském svazu nepochybně ano, velmi se tomu podobala a to byl také důvod, proč se toho komunisté v Československu obávali.
Návštěva Michaila Sergejeviče Gorbačova v Československu měla být jakýmsi předělem, ke kterému se upínaly zraky i lidí, kteří byli velmi skeptičtí vůči existenci komunistického státu.
Československá veřejnost tehdy doufala, že Sovětský svaz zaujme nové stanovisko k posrpnovému vývoji, tedy po srpnu 68. Ale Gorbačov naděje československé veřejnosti nenaplnil. Pochválil dokonce vedení KSČ, vyjádřil podporu tehdejšímu Husákovi i Jakešovi.
Pak následovala pasáž o zkušenostech Milouše Jakeše z Maďarska. Ano, právě tam zaznělo bojlery, brojlery, popletení si typu drůbeže a elektrického ohřívače vody. A vzpomeníme si, jaké to tehdy vyvolávalo veselí, když se tento projev přetáčel na magnetofonové kazety. Ovšem bylo zřejmé, že problémy v ekonomice, v zásobování, v každodennosti jsou opravdu tím, co velmi lidi tíží. K tomu se také Milouš Jakeš vyjádřil. Ostatně byl to jeden z dotazů, který na něj zazněl od přítomného z pléna.
Není chleba? Co dělá vláda? Jak to, že není chleba? Co dělá strana? Jak to řídí? Že není chleba? Ptá se kapitalismu někdo na takovou tu otázku? Vůbec ne. Vůbec ho nenapadne spojovat svoji vládu, že pekař neuměl neupek chleba. Kritizují pekaře, který neupek ten chleba. Nejdou k němu, po druhý řekněme. My třeba takovou možnost nevždy máme, abychom nešli k němu. To je pravda. Ale tím je ta naše pozice složitá, že my jsme zodpovědní za tu ekonomiku.
Jaká ironie. Komunistická strana všechno řídila. Není tam několik protimluvů?
Hospodářská krize systému se prohlubovala. Na pultech se některého zboží nedostávalo. Byly pořadníky na pračky, ledničky, kola, automobily. Kvetlo úplatkářství a protekcionismus. Hospodářské reformy, které KSČ přijala v prosinci 1987, byly upravenou verzí reform z roku 1959.
Proto je tak důležitý, aby ta strana nevstupovala do toho bezprostředního řízení. Aby nerozhodovala. aby neříkala, jaká má být technologie, jak mají být postavený stroje, aby se do těchto věcí nemíchala, co se má na co dát peníze, aby prostě politicky řídila, předvojišla, mobilizovala lidi, kontrolovala ty komunisty, jestli dělají dobře nebo ne. A nepletla se do těch přímých rozhodovacích procesů a zejména ne do technologie.
Další z dotazů na Milouše Jakeše, generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa, při jeho návštěvě a projevu v Červeném Hrádku v červenci roku 1989, byl dotaz z pléna na možnou cestu Václava Havla do Německa. Právě tam měl převzít prestižní cenu, kterou mu udělili němečtí knihkupci.
Pan Genscher to požádal a my jsme to vyslechli. No a nechali bez odpovědi. Řekli jsme, zvážíme. No, co se budeme o takové věci tam hádat? To je naše záležitost nakonec, jestli to uděláme nebo neuděláme. No jasný, že ho tam nepustíme. Prostě on žádá záruku. Sám říká, on nemá pas. Tady, aby dostal pas, ale aby se mohl vrátit. On se bojí, že bychom ho nepustili zpátky. Že bychom ho zbavili státního občanství. A jak by se toto stalo, tak ten moment to ničím není. Ničím není. On je cenný, pokud bude u nás. No. A pokud tady bude provádět tu činnost.
Václav Havel samozřejmě do Německa jet nemohl. Dodejme pouze, že onen pan Genscher, kterého Milouš Jakeš zmiňoval, byl ministr zahraničí sousední Spolkové republiky Německo. Proč byl Václav Havel pro komunisty takovým problémem?
Václav Havel byl hlavní osobností opozice. Jeho cestě a ocenění by se nepochybně dostalo velké publicity a o tu Jakeš a spol. Nestály.
Pokud jde o Havla, my si myslíme, že spíš je třeba víc mlčet v té otázce. Poněvadž Havla oni si vybrali jako toho praporečníka. A čím víc my ho budeme mlít, a čím víc my ho budeme pronásledovat, tak tím větším hrdinou on bude. Západ z Havla by chtěl udělat polskýho Valesku. To je jejich cíl. To je jejich cíl prostě, tohleto. A taky oni mezi sebou, když mluví, tak mezi nimi jsou řeči, no Havel rovně na hrad. No. Takhle jsou ti lidé bohorovní, abych tak řekl. A máme-li tedy my toto, my centrálně, jako ústřední výbor, rozmotávat, v tom musíte vy pomoct, aby ten Havel pocítil, že ho lidé ze zdola kritizují. A je rozdíl, jestli nás podporují a volají potom lidé, masy lidí, a je rozdíl, jestli my to formulujeme jako oficiální otevřenou politiku. Složitý záležitosti jsou to. A proto je tak důležitý ta podpora ze spodu. Aby my jsme mohli říct, ne, my si to přejeme, pojďte, lid to žádá taky. My s ním souhlasíme, s tím lidem. My plníme jeho vůli. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami, jak kůl v plotě, neměli jedinýho slova podpory pro to, co se děje. No a vlastně oni nás mohli proti tomu lidu postavit.
Pasáž o kůlu v plotě měla iniciovat aktivitu nižších složek strany. Jakéž potřeboval a chtěl, aby ty impulzy přicházely ze spodu. Problém ovšem byl, že ty základní organizace na to nebyly dlouhodobě zvyklé ani připravené.
A jak tedy fungovaly?
Čekali na pokyn z centra. Ta strana na to byla takto nastavena po srpnu 1968. Ti, kteří názor měli, byli ze strany vyhozeni.
Jistým paradoxem je, že právě rok 89 je rokem, kdy nabývá na intenzitě opoziční hnutí. Připomeňme si lednový Palachův týden, připomeňme si několik vět, o kterých jsme hovořili, také srpnové výročí okupace, také výročí, které se nesmělo slavit založení státu. To znamená, že to pnutí mezi, řekněme, stranickými organizacemi a skupinami a opozicí bylo čím dál ostřejší?
Ano, ale bylo to dáno také mezinárodními souvislostmi. V Německu se bortila diktatura SED, v Polsku byla vláda Solidarity a v Maďarsku nezávislé odbory jednaly s vládou o nekomunistické vládě. Gorbačov krátce po svém zvolení do čela státu a strany v březnu 1985 dal všem dalším tajemníkům z toho východního bloku najevo, že Brežněvova doktrína, to znamená doktrína omezené suverenity, již neplatí.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl projev generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa Milouše Jakeše z Červeného Hrádku z července roku 1989 reálným popisem situace? A stejná otázka také pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Jakešův proslov reálným popisem byl, ovšem způsob, jakým Jakeš problémy prezentoval, byl naprosto neuvěřitelný.
Přesto člověka může překvapit, jak se takoví lidé mohli dostat do vedení státu.
Stačila dostatečná lojalita a průkaz člena komunistické strany.
Jsem přesvědčen, soudruzi, že přes všechny ty problémy, přes všechny tu složitou perspektivu, která je před náma, není to jednoduchá perspektiva, že se nám podaří prostě tak, jak v historii se nám dařilo, najít vždy tu správnou cestu a jít tedy tím správným směrem, cestou demokracie k upevnění socialismu v naší zemi.
Sodružky a sodruzi, děkuji sodruhu Jakešovi za jeho úvodní vystoupení. Máme tady přibližně kolem 30 dotazů, některé z nich sodruh Jakeš již ve svém vystoupení zodpověděl. Doporučuji, abychom v současné době udělali 15-minutovou přestávku, aby si sodruh Jakeš mohl dotazy prostudovat. S tím, že bych vás chtěl poprosit, pokud budete odcházet ze sálu, abyste si vzali sebou pozvánky. Nemáte?
Dobře, vadím.